Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović, ponedeljak 14. martu, vestima dana. Eksplozija i na trećem reaktoru nuklearke Fukushima u Japanu. Prioriteti rekonstruisane vlade koje je izneo premijer Cvetković ostaju isti, počela skupštinska rasprava o novim ministrima. Koštunica nije na spisku onih koje treba saslušati u vezi sa ubistvom Đinđića, rekao Dačić. Hrvatski seljaci ponovo traktorima blokirali deo puteva u Slavoniji, Gadafijeve snage potiskuju pobunjenike. Vreme sutra slično današnjem, oblačno do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti bivšeg direktora instituta Vinča Krunoslava Subotića, koga smo pitali da li nuklearke kojima je Srbija okružena imaju sličan stepen bezbednosti kao japanske.
Ne, nije. On je ispod tog nivoa sigurno. Ovde kod nas je područje manje trusno, znači dobra stvar je što ne može da dođe do zemljotresa jačine 9,5 stepeni Richterove skale.
Povodom najave da će se u vezi sa ispitivanjem političke pozadine atentata na premijera Đinđića biti saslušani Vojislav Koštunica, akademik Kosta Čavoški pozvao je državnu vlast da prekine, kako je rekao, beskrupuloznu kampanju, posebno optužujući pojedine medije.
Jedan broj naših medija je u stranim rukama, ja čak mislim da je reč o kvisnicima.
Šta o ponovnoj aktivnosti Odbora za odbranu slobode i misli izražavanja koje predvodi Dobrica Ćosić, kaže književnik Vidosav Stevanović.
Umesto da se mešaju u stvari koji se ne tiču, a to je pravni postupak jedne države, bolje bi bilo da se malo pozabave cenzurom u zemlji Srbiji.
Naš reporter je bio na privatnom poligrafu jednom od dva u Srbiji, čije najčešće mušterije su privatne firme koje proveravaju svoje radnike.
Da li tvoje ime Darko?
Da.
Da li znaš ko je iz tvoje firme ukrao milion dinara?
Ne.
Da si ti ukrao milion dinara iz tvoje firme?
Ne. Kažete mi, sam slagao nešto?
Da, vi ste ukrali tih milijon dinara iz vaše firme.
Najpre pregled vesti koje saopštava Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Noćas je zabeležena eksplozija i na trećem nuklearnom reaktoru u Fukushimi. Zvaničnici su saopštili da je 6 ljudi povređeno. Kaoru Yoshida, portparol Tokijske električne kompanije, kaže da se u 11 sati čula snažna eksplozija iz trećeg reaktora i da se pojavio beli dim. Mislimo da je to bila hidrogenska eksplozija, rekao je Yoshida. Stručnjaci tvrde da je i posle ove druge eksplozije nivo radijacije u granicama normale, javlja agencija Associated Press. Ratni brodovi i nosači aviona američke 7. flote povukli su se na udaljenije mesto od zemljotresom pogođenog područja na japanskoj teritoriji, pošto je kod njih registrovan nešto povećan nivo radijacije. Na radijacija na brodovima potiče iz nuklearne centrale Fukushima. Inače, nosač aviona Ronald Reagan nalazio se na udaljenosti od 160 km od pogođenog područja. A novi zemljotres jačine 6,2 stepena Richtera pogodio je tu zemlju, pa stanovništvo u priobalnim područjima strahuje od još jednog tsunamija. Inače, pronađeno je u potpunosti razrušenom gradiću Miyagi 2000 tela. Broj žrtava razornog zemljotresa i tsunamija koji su u petak pogodili severoistok i istog Japana verovatno će premašiti 10.000. Japan se suočava sa sve većom humanitarnom krizom. Za hitno saniranje posljedica zemljotresa izdvojeno je 2,4 milijarde dolara. Japanska meteorološka agencija upozorila je da postoji velika verovatnoća od 70% da u naredna 3 dana dođe do naknadnog potresa jačine 7 ili više stepeni po Richteru.
Prelazimo na dešavanja u Srbiji. Prioriteti rekonstruisane vlade ostaće isti kao i prilikom njenog formiranja u julu 2008. počev od što bržeg ulaska u Evropsku uniju, preko očuvanja Kosova u granicama Srbije i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije do pune saradnje s Haškim tribunalom. Najveći izazov za vladu biće smanjenje nezaposlenosti i povećanje životnog standarda, rekao je premijer Mirko Cvetković predstavljajući ekspoze nove vlade.
Zbog toga ću se lično potruditi da uvedem nultu toleranciju za nerad, bahatost i sve ono što iskače iz zacrtane zajedničke politike. Svi članovi ove vlade morat će od danas da budu još odgovorniji u svom radu, skromniji u svom držanju, vredniji u cilju postizanje rezultata sa još više sluha za potrebe građana, Vlada Republike Srbije do kraja svog mandata će realizovati sistemske mere kojima će se dugoročno povećati zaposlenost i životni standard svih građana Srbije, ali i preduzeti operativne mere koje će u kratkom roku dovesti do olakšanja aktuelnih teškoća najugroženijih slojeva stanovništva i poboljšanja tekućeg života građana.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da predsjednik Demokratske stranke Srbije Vojislav Koštunica nije na spisku ljudi koje policija je dobila od tužilaštva za organizovani kriminal, a od kojih treba da prikupe informacije o političkoj pozadini ubistva premijera Zorana Đinđića.
Od strane tužilaštva je stigao zahtev za prikupljenje obaveštenja u svojstvu građana za jedno 20 lica. Koliko sam informisan, znači od naših ljudi iz uprave kriminalističke policije, za sada se među njima ne nalazi ime Vojislava Koštunice, ali ukoliko se bude nalazilo, u svakom slučaju postoje jasne obaveze koje svako ima.
Akademik Kosta Čavoški izjavio je da vlast vodi beskrupuloznu kampanju protiv lidera DSS-a Vojislava Koštunice, a uz pomoć pojedinih medija, koje je nazvao izdajničkim. Čavoški je na konferenciji za novinare pročitao izjavu kojom on, Dobrica Ćosić i Matija Bećković, kao nekadašnji članovi Odbora za odbranu slobodu misli i izražavanja, osuđuju kao nedostojan čin pokušaja da se Koštunica poveže sa ubistvom premijera Srbije Zorana Đinđića. Treća ekspertska misija Evropske komisije koja će dodatno analizirati odgovore na upitnike Evropske komisije s ciljem pripreme mišljenja o zahtevu za članstvo koji je Srbija uputila Uniji otpočela je danas u Beogradu i trajaće do 18. marta. A predstavnici 100 izbegličkih udruženja i zavičajnih klubova Srba iz Hrvatske predali su šefu delegacije Evropske unije u Srbiji, Vensanu Dežeru, peticiju sa 45.000 potpisa podrške, a u kojoj se traži pravično i trajno rješenje njihovih nasilno i nezakonito oduzetih stanarskih, imovinskih i drugih stečenih prava koje su im nezakonito uskratile vlasti u Zagrebu. Šef pregovaračkog tima Beograda, Borislav Stefanović, izjavio je da će se pregovori s Prištinom nastaviti krajem mjeseca i da je cilj da se nakon rješavanja pitanja o poboljšanju kvaliteta života ljudi na Kosovu razgovara i o statusnom pitanju. On je naveo da su tokom prve runde pregovora s predstavnicima Kosova najudaljeniji stavovi o carinskim pečatima i da će najmanje problema biti vezano za predsjedavanje CEFTA-om. U Vrhovnom sudu u Prištini počinje suđenje Sabitu Geciju i Rizi Aliljaju, koji su optuženi za ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Optuženi se terete da su kao komandanti bivše OVK izvršili zločine u dva kampa u Kukešu i Cahanu na teritoriji Albanije. Na suđenju će se pojaviti oko 20 zaštićenih svedoka. Reprezentativni prosvetni sindikati koji štrajkuju od 28. januara uputili su otvoreno pismo predsjedniku Srbije Borisu Tadiću i ministru prosvete Žarku Obradoviću. Tri sindikata od predsjednika Srbije traže pomoć da se vrate za pregovarački sto s vladom i navode da je u 7. nedelji štrajka rješenje dalje nego ikada. A hrvatski seljaci ponovo su traktorima blokirali državne puteve kod Jarine. Nezadovoljni seljaci traže da sve potpore u ratarstvu, stočarstvu i ribarstvu budu isplaćene punim iznosima.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo ponovo na dešavanje u svetu. Jaka ofanziva Gaddafijevih snaga proterala je pobunjenike u Adždabiju, gradu od oko 130.000 stanovnika, oko kojeg će se voditi presudna bitka za budućnost Libije. Snage libijskog lidera Gaddafije izbacile su pobunjenike iz ključnih naftnih gradova uz pomoć vazdušnih napada, tenkova, ratnih brodova i približile se opozicionom uporištu na istoku zemlje, javlja AP. S druge strane, pobunjenici tvrde da su se noćas vratili u strateški grad Bregu. Američka državna sekretarka Hillary Clinton sastaje se u Parizu sa vođama pobune u Libiji koji traže da se uvede zona zabrane letenja nad Libijom. 10 vojnika je poginulo, a 29 ljudi ranjeno u napadu bombaša samoubice koji se jutros razneo u svom automobilu ispred sedišta jednog bataljona iračke vojske na istoku zemlje.
Slobodna Evropa.org.
Tematski deo emisije počinjemo najnovijim informacijama iz Japana, prenosi Biljana Jovičević.
Japanska vlada uvjerava da su nakon jutrošnje eksplozije u trećem reaktoru male šanse da se dogodi još jedna jer je centralna kontrolna soba neoštećena. Tvrde također da je opasnost od širenja radioaktivnosti veoma mala. Sekretar kabineta japanske vlade Yukio Dano jutros je pojasnio. Eksplozija je bila, kako se vjeruje, slična onoj koja se dogodila u reaktoru broj 1. Izdali smo naredbu za evakuaciju ljudi koji žive u radijusu od 20 km oko elektrane. Također smo saopštili ljudima da proces evakuacije započinje odmah. Osim suočavanja sa posljedicama najveće katastrofe koja je Japan pogodila od Drugog svjetskog rata i u kojoj je uz još uvijek nesagledive materijalne i ekonomske posljedice broj žrtava do sada porastao na 10.000, najveći problem i dalje predstavlja Fukushima. Od petka 11. marta u toj nuklearnoj elektrani jedan za drugim ređaju se problemi izazvani zemljotresom, ali i starošću te centrale koja je bila pred zatvaranjem. Ne samo u Japanu, u cijelom svijetu porasla je zabrinutost mogućom katastrofom, ukoliko se zaista dogodi razorna eksplozija u Fukushimi. Lančana eksplozija u centrali izazvala bi ogromno izbacivanje nuklearnih čestica u zrak, a tako formiran oblak mogao bi ugroziti veliki dio planete. Građani Tokija su jutro skoro ispraznili radnje u strahu od onoga što slijedi. Namirnica poput riže, hleba i nudli gotovo da nema u radnjama. Vlasti sa druge strane čine sve da građanima obezbijede i pristup novcu. Guverner Japanske banke Masaki Shirakawa kaže:
prije svega najvažnije je obezbijediti da ljudi imaju pristup kešu. Banka Japana i privatne banke će u potpunosti sarađivati da bi se omogućilo da keš svima bude dostupan, jer želimo da svi budu obezbijeđeni. Posljedice humanitarne, nuklearne i ekonomske krize drastično su se odrazile i na tokijskoj berzi, koja je jutros potonula za više od 6%, jer se ulagači užurbano povlače iz rizičnih ulaganja.
Čuli ste da postoje zahtjevi da se u Europi ispita bezbednost nuklearki. Europska komisija je za utorak u Briselu zakazala sastanak predstavnika zemalja Europske unije kako bi se izvukle prve lekcije iz situacije u Japanu. Indija to već čini. Tim povodom u jutarnjem programu naš gost je bio Krunoslav Subotić, bivši direktor Instituta za nuklearnu fiziku u Vinči, koga smo pitali da li nuklearke u našem okruženju imaju sigurnosni sistem na nivou japanskog.
Ne, nije, on je ispod tog nivoa sigurno, prvo zbog toga što je tamo sve kontrolisano, znači nekom japanskom tehnologijom i znanjima i jednom spremnošću na takve događaje. Oni nisu, nije to za njih neočekivana situacija, znači oni se spremaju i žive u trusnom području. Ovdje kod nas je područje manje trusno, znači dobra stvar je što ne može da dođe do zemljotresa jačine 9,5, znači stepeni Richterove skale kao što je bilo tamo. Najveći zemljotres kod nas, najjači je bio onaj u Skoplju koji je imao 6,9.
To znači da je ovaj deo Europe, Balkan, bezbedan?
Pa ono što nije bezbedno, to su Grčka i Turska koja samim time i nemaju svoje nuklearne planove. Inače, ostatak Balkana je u nekoj dozvoljenoj zoni, da kažem, prihvatljivoj za izgradnju nuklearnih elektrana.
Šta je sa bugarskom nuklearnom elektranom koja je istog tipa kao ona u Černobilu?
Dakle, šta se tu dešava? Ako u našem neposrednom okruženju eventualna opasnost preti pre svega od Kozloduja, znači to je bugarska elektrana. I ono što je interesantno reći, to je da su Bugari morali, da bi bili prihvaćeni u Europsku uniju, da ugase dva bloka po 1000 megavata i da su morali da pristupe preuređenju ostala dva bloka koji su, znači, rađeni u sličnoj tehnologiji kao što je černobilski reaktor, i oni se žestoko bore da održe ta dva bloka jer žele da budu glavni proizvođači struje, barem na Balkanu. Čak su i pristupili planovima za izgradnju nove nuklearne elektrane Belane, koja ne ide baš nekim sjajnim tempom, ali postoje, znači, takvi planovi, što znači da se oni nadaju da to mogu dovesti u stanje da zadovolje kriterijume Europske unije, koja je, kažem, insistirala da se ta dva bloka kod njih izbaci iz upotrebe.
Rekao je Krunoslav Subotić za Radio Slobodna Evropa. Eksplozija i na trećem reaktoru nuklearke Fukushima u Japanu. Prioriteti rekonstruisane vlade koje je izneo premijer Cvetković ostaju isti, počela skupštinska rasprava o novim ministrima. Koštunica nije na spisku onih koje treba saslušati u vezi sa ubistvom Đinđića, rekao Dačić. Hrvatski seljaci ponovo traktorima blokirali deo puteva u Slavoniji, Gadafijeve snage potiskuju pobunjenike. Vreme sutra slično današnjem, oblačno do 19 stepeni. Poslanici u Skupštini Srbije raspravljaju o ekspozeu i sastavu rekonstruisane vlade koji izložio premijer Mirko Cvetković. Šef poslaničke grupe LDP-a Čedomir Jovanović rekao je da i pored očigledne namere vladajuće koalicije da se nešto promeni, iz ekspozea ne vidi ni jednu jedinu meru kojom će se to uraditi.
Zašto mi danas razgovaramo o rekonstrukciji vlade, gospodine Cvetković? Da li zbog toga što je bila pogrešna politika te vlade ili zbog toga što su bili poremećeni vaši međusobni odnosi? Kompromitovali smo evropsku ideju u zemlji. Doveli sebe u poziciju da pre podne varamo Moskvu, popodne Brisel, a u međuvremenu Peking i Vašington. Gde je danas ta evropska Srbija? U duploj akciznoj politici. Onoj koje naše društvo tera da plaća nekvalitetniji benzin zbog toga što se onaj kvalitetniji čini veštački skuplji. Gde je evropska politika u međusobnim odnosima? U Sandžaku? Gde je evropska politika u odnosu prema regionu? Pomenuli ste su mi centralna tačka u regionu. Dosta više te mitomanije. Kako se osjeća naš ambasador u Podgorici koji čak nije ni obavešten da smo mi u međuvremenu izbrisali strategiju u odnosu prema Srbima u dijaspori i regionu u kojoj smo za njih tražili ono što sami nikome ne dopuštamo. Uprkos svemu mi želimo da vam pomognemo.
Za Velimira Ilića iz Nove Srbije bila je logična i promjena premijera.
Javio mi se jedan naš poznati pesnik, inače i akademik, i napisao jedan stih koji mi je rekao, kaže, pozdravi ministra premijera Cvetkovića i reci mu, nema više zamajavanja i kajanja, prošao vam je rok trajanja. I još jednu interesantnu stvar, kaže, ni jednoj vladi ništa ne vredi ako joj je narod u bedi. Ja mislim da kroz ove stihove je sve rečeno i ne bi trebalo nešto posebno diskutovati. Ovdje je mali deo vlade ostao, došli su novi ljudi. Međutim, sve je to kasno, gospodo članovi vlade buduće, jer ovo vam je zadnja četvrta godina.
Vladajuća većina odlučila da je celokupna procedura oko izbora nove rekonstruisane vlade obavi danas i za to je obezbeđena većina. Rekonstruisana vlada u buduće će imati 17 resora i 21 člana umjesto dosadašnjih 24 ministarstava i 27 članova kabineta.
slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vestima, povodom najave da će u okviru postupka u vezi sa ispitivanjem političke pozadine atentata na premijera Đinđića biti saslušani Vojislav Koštunica, akademik Kosta Čavoški pozvao je državnu vlast da prekine, kako je rekao, beskrupuloznu kampanju protiv predsjednika Demokratske stranke Srbije. Čavoški je rekao da se pozivi Koštunici ne mogu upućivati putem medija, iskoristivši priliku da kaže svoje mišljenje o nekim od njih.
Pa treba proučiti vlasničku strukturu tih medija, pa će stvar biti savršeno jasno. Dakle, jedan broj naših medija je u stranim rukama i provodi stranu politiku. Ja čak mislim da je reč, to je vrlo teška reč, ali koristim tu reč, da je reč o kvislinzima. Ja u javnosti koristim reč izdaja, ne samo kvislinga.
Čavoški je govorio u ime Odbora za odbranu slobode misli i izražavanja u kojem su pored njega i akademici Dobrica Ćosić i Matija Bečković. Kako njegovu ponovnu aktivnost vidi književnik Vidosav Stevanović?
Taj odbor je radio u svoje vreme, ja ne znam tačno ni šta je sve radio, možda je i nešto dobro radio. Ali ti ljudi, suprotno imenu odbora, rade nešto drugo. Umjesto da se mešaju u stvari koje ih se ne tiču, a to je pravni postupak jedne države, bolje bi bilo da se malo pozabave cenzurom u državi Srbiji koja postoji gotovo u svim medijima i gotovo na svim mestima. Ako ih zanima, ja ću baš navesti gde i čime bi mogli da se bave, recimo cenzurom na radio televiziji Srbije, cenzurom u izdanjima Akademije nauka i tako dalje. Prema tome, oni se bave ili tuđim poslom, što govori Vuk Stef Karadžić, traže slavu u tuđem poslu, ili se ne bave svojim poslom, a mogli bi.
Kaže književnik Vidosav Stevanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Jedan od ekstremno desničarskih pokreta Naši 1389 ponovo izveo akciju kojim su javno veličali Ratka Mladića, haškog begunca, optuženog za genocid u Srebrenici. Oni su 12. marta proslavljali Mladićev rođendan noseći kroz centar Beograda njegovu kartonsku siluetu u prirodnoj veličini. Jedan od aktivista je priveden, ali ubrzo i pušten bez ikakve optužbe. Policija je jedino zadržala kartonskog Mladića. Ministar policije Dačić rekao je da MUP Srbije povodom organizacija koje javno veličaju osumnjičene za ratne zločine radi sve što je u skladu sa zakonom.
Kad god ima kršenja zakona ili remećenja javnog reda i mira, naše ministarstvo će reagovati. Međutim, naše ministarstvo nije nadležno za neke dalje korake kada je reč o zabranama ili bilo kakvim drugim sankcijama prema tim takozvanim organizacijama ili pokretima. Kao što znate, mi smo više puta zabranjivali, odnosno nismo dozvoljavali okupljanja tih organizacija upravo iz ovih razloga iz koje vi spominjate, jer bi time došlo do, na neki način, do i kršenja zakonskih odredbi.
A na koji način se Srbija distancira od ratnih zločina što se traži i presuda Međunarodnog suda pravde ako ljudi koji javno veličaju Mladića mogu da lepe plakate ili nosi njegove slike grad?
To je sada već političko pitanje, nije za policiju. U svakom slučaju, mislim da je Srbija dovoljno pokazala svih ovih godina odnosom prema Haškom tribunalu i uopšte prema istraživanju ratnih zločina svoj jasan odnos da svako ko je počinio ratne zločine treba da odgovara.
Odgovorio je Dačić na pitanje našeg Ognjena Zorića. Nošenje kartona sa likom Ratka Mladića kroz Beograd samo je jedan u nizu primjera otvorenog veličanja ratnih zločina i ljudi osumnjičenih da su te zločine počinili. Više puta do sada su mnogi gradovi u Srbiji osvanuli oblepljeni plakatima Mladić srpski heroj i sigurna kuća za Ratka Mladića. Zbog toga su uglavnom podizane prekršajne prijave za remećenje javnog reda i mira. Maja Bičić.
Postoji zakon o zabrani diskriminacije gde je govor mržnje predviđen kao jedan od oblika diskriminacije, ali do sada je jako teško tu relativizaciju zločina, veličanje zločinaca podvesti pod sam taj govor mržnje, iako to najviše liči na to, pa su vam malo suženi onako neke sudski mehanizmi da vi uđete u ozbiljniju priču i ozbiljniju borbu sa svim tim, a od države ne dobijate nerazumevanje, nego kao da uopšte ne čuju i ne uočavaju taj problem. A i kada ga uoče, mene jako plaši to da oni to pripišu nekim socijalnim faktorima. Maltene ga posmatraju kao društveni fenomen, kao pojavu koju trebamo sada izučavati, a ne kao nešto sa čime treba da se borimo i protiv čega treba da se borimo.
Iz akcije desničara i reakcije države na njih, Maja Mičić, direktorka inicijative Mladih za ljudska prava, stiče utisak da u Srbiji ne postoji adekvatan mehanizam za suočavanje sa prošlošću. To za posljedicu između ostalog ima i lošu poruku mladima.
Samim time što imate dvoje optuženika za ratne zločine koji su ovde heroji, šaljete poruku mladim ljudima da je pozivanje na nasilje, pozivanje na oružje i borba za Kosovo nešto što je u ovom trenutku dobrodošlo, a onda uz to imate još i zapaljivu retoriku nacionalistički orijentisanih političara koji onda podstiču te mlade ljude da maltene je to put da oni ostave svoj trag u ovom društvu, u istoriji, tako što će demolirati, tako što će uništavati i tako što će mrzeti. Jel eto, Ratko Mladić i Radovan Karadžić su naši heroji, prerastaju polako i dole mlade generacije i onda što ti drugi mladi čovjek može da misli ako ste vi već u društvu, klimom koju ste stvorili pokazali da je sasvim ok kada neko ubije 8000 ljudi, pa se mi pravimo da je on u kjeru.
Kaže Maja Mičić, direktorka inicijative Mladi za ljudska prava.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako su ispitivanja na poligrafu donedavno bila privilegija policije, u posljednjih nekoliko godina u Srbiji su zainteresovanima na raspolaganju detektori laži u vlasništvu privatnih detektivskih agencija. Najčešće mušterije su ovdašnji poslodavci koji provjeravaju svoje zaposlene, ali su brojni razni klijenti iz zemalja bivše Jugoslavije. Kako izgleda ispitivanje, iskusio je i naš reporter Zoran Glavonjić.
Uglavnom, naše usluge traže ljudi iz privatnog sektora. Znači, to prodavnice, magazinski prostori, gdje se svakodnevno dešavaju neke krađe, sitne krađe. Prijave policiji, policija ima mnogo preći poslova i onda je u interesu tog gazde, vlasnika, da sazna ko u njegovoj firmi krade.
kaže nam Boro Banjac, bivši načelnik uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije, koji je zajedno sa kolegom Miletom Novakovićem nabavio poligraf i angažovao stručnjaka. Tako tvrde, radnici dobrovoljno dolaze na ispitivanje kako bi dokazali da nisu krivi. Da bi vidjeli kako izgleda neko od tih testiranja, seli smo ispred detektora laži koji je u stvari kompjuter sa specijalnim softverom, zakačili se na senzore koji mere reakcije ispitanog i odglumili osumnjičenog.
Budite mirni, testiranje počinje. Da li tvoje ime Darko?
Da.
Da si rođen 75.
Da.
Da li znaš ko je iz tvoje firme ukrao milion dinara?
Ne.
Da si ti ukrao milion dinara iz tvoje firme?
Ne.
Da li imaš dece?
Ne.
Jesi nekad nešto u svom životu ukrao do sad što policija ne zna i nije te otkrila?
Ne.
Da li gledaš televiziju?
Da.
Da li je istina da si me slagao na neko od ovih postavljenih pitanja?
Ne.
Kažete mi, sam slagao nešto?
Da. Slagali ste na pitanje da li znaš koji svoje firme ukrao milion dinara. Vi ste rekli da niste, a u stvari jeste. Vi ste ukrali tih milion dinara iz vaše firme.
Pored domaćih za poligrafske usluge često su zainteresovani i firme iz regiona, jer se jedino u Srbiji privatno rade poligrafske ispitivanja. Sindikati ne gledaju blagonaklono na ovu praksu jer, kako kaže Nenad Čanak iz Nezavisnosti, ona u najmanju ruku nije etička jer se radnici u slučaju da odbiju testiranje plaše otkaza.
Poligraf je zadiranje u privatnost neke osobe, bilo to legalno ili ilegalno, ja u ovom slučaju za mene potpuno ilegalno. S kojim pravom je zadirete u moju privatnost, a kad to u ugovoru o radu nigde ne piše? Niti u zakonu o radu piše.
Kao i mnoge druge stvari, ova oblast u Srbiji nije definisana jer još nije donet zakon o fizičko-tehničkom obezbeđenju i privatnim detektivskim agencijama, zbog čega Boro Banjac nema dilemu.
Nema nekih problema zato što zakon nije zabranio tako delatnost, a korisno je. A mi do sada, za ovih 5 godina, koliko radimo, mi nijedan slučaj nismo imali neki prigovor na naš rad.
Tako je firmama praktično prepušteno da same biraju kako će se ophoditi prema zaposlenima. Pored firmi, usluge detektora laži često koriste i kompanije za obezbeđenje i transport novca, ali sve je više i bračnih parova koji žele da se testiraju u slučajevima sumnje na neverstvo. Za one koji misle da mogu da sakriju nešto na testiranju, kaže nam poligrafista Dragiša Mališić sa 35 godina iskustva u policiji, bolje da ne sedaju pred detektor laži.
U principu poligraf ne može da se prevari. Ako poligrafista ne pogreši, a poligrafista može da pogreši samo u situaciji kada pogrešno sastavlja pitanja. Znači, ako poligrafista pogrešno pita, pogrešan će i odgovor da dobije.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Eksplozija i na trećem reaktoru nuklearke Fukushima u Japanu. Prioriteti rekonstruisane vlade koje je izneo premijer Cvetković ostaju isti, počela skupštinska rasprava o novim ministrima. Koštunica nije na spisku onih koje treba saslušati u vezi sa ubistvom Đinđića, rekao Dačić. Hrvatski seljaci ponovo traktorima blokirali deo puteva u Slavoniji, Gadafijeve snage potiskuju pobunjenike. Vreme sutra slično današnjem, oblačno do 19 stepeni. I za kraj jedna vest koja pokazuje kako se prepliću umetnička imaginacija i realnost. Filmski distributer Warner povukao je iz japanskih bioskopa film Clinta Eastwooda o tsunamiju Hereafter posle katastrofalnog zemljotresa i tsunamija koji su pogodili tu zemlju. Zastrašujući prizori tsunamija iz filma nisu prigodni za prikazivanje u aktuelnim okolnostima. Film je bio od februara na programu 180 japanskih bioskopa. Bila je to Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Podsećamo da je u 18 sati naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija od Željka Tomića i Branke Mihajlović.